Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Na poziv studenata u blokadi, protest protiv rušenja generalštaba u Beogradu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine podržalo je budžet institucija za ovu godinu. Odbijen zahtjev za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine traži od institucija da se istraži govor mržnje Milorada Dodika u istočnom Sarajevu. Rusi spremni da prepuste upravljanje NIS-om trećoj strani, kaže ministarka energetike Srbije. Srušio se turski vojni avion kod granice Azerbejdžana i Gruzije. Sirija se pridružuje globalnoj koaliciji protiv Islamske države nakon susreta Šara i Trumpa. Senat Sjedinjenih Američkih Država usvojio zakon za okončanje blokade vlade. Ide u predstavnički dom. U ovoj emisiji još možete čuti: davanje državljanstva Srbije ruskim državljanima, samim tim i srpski pasoš sa kojim nesmetano mogu putovati u države Evropske unije, pomenuto je kao mogući sigurnosni rizik. Po Evropsku uniju u posljednjem izvještaju o napretku Srbije kao države kandidata. Za Radio Slobodna Evropa komentariše Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbjednosne poslove.
Jedna od posljedica je jačnje, dakle, nepoverenja u samim državama članicama, pre svega onima koji se neposredno graniče sa ili imaju ulaze u zonu koja je blizu Ruske federacije.
Predizborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske traje već 4 dana. A analitičarka Tanja Topić kaže:
stvarni kandidati, oni kandidati koji su na papiru, rekla bih, figuriraju kao njihova neka vrsta zamjene. Tako da su oni opet po dobrom starom običaju preuzeli kampanju na svoja leđa, što zaista dovodi, rekla bih, i najveći dio građana u veliku zabludu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Više hiljada građana protestovalo je u centru Beograda protiv rušenja kompleksa generalštaba. Na protest su pozvali studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Protest je pratila Nevena Bogdanović.
Studenti i građani u prstenu oko kompleksa generalštaba i farbom iscrtana crvena linija. Tako je danas izgledao protest protiv rušenja ovog zdanja u centru Beograda. Živim zidom i crvenom linijom su, kako kažu, željeli da vlastima pošalju simboličku poruku upozorenja. Do protesta dolazi nakon što su vlasti u Srbiji posebnim zakonom otvorile put za izgradnju luksuznih višespratnica na mestu generalštaba, oštećenog u NATO bombardovanju 1999. godine.
Mi nećemo dozvoliti da se ruši jedan spomenik kulture,
poručuje student Ivan iz Beograda.
S obzirom da znamo kroz šta je generalštab prošao, i ja to kao građanka gledam kao jednu veliku izdaju,
ističe Beograđanka Milica. Protest su organizovali studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Zatražili su ukidanje posebnog zakona o generalštabu koji je usvojen u parlamentu pre nekoliko dana. Taj zakon propisuje da se svi postupci za revitalizaciju generalštaba smatraju hitnim, a da su državni organi dužni da bez odlaganja izdaju akte koji bi omogućili projekat. Studenti traže i da se poništi odluka vlade kojom je generalštabu oduzet status kulturnog dobra i smatraju je nezakonitom. Treći zahtev je da tužilaštvo završi istragu o falsifikovanju dokumenata, na osnovu kojih je vlada skinula zaštitu sa objekata generalštaba. Za Radio Slobodna Evropa su na protestu govorili Beograđani Dragan, Jovana i Mija.
Mišljenja smo da ovo treba da ostane spomenik, a ne neki hotel. Pa mislim da ima dovoljno dobrih arhitekti i konzervatora koji će sigurno imati dobre ideje za to.
Način na koji ovo mora da se reši jeste da se sve institucije koje naravno ne rade ovoj državi kako treba, potrude da svi zajedno očuvamo ovu baštinu i da je stavimo kao kulturno dobro, što i jeste bilo.
Prva stvar, možda da samo to bude sigurna zona, da ne plašimo se da će da padne, a da opet zadržimo deo naše istorije.
Ideja o izgradnji luksuznih višespratnica na mestu generalštaba podijelila je građane, a projektu se protivi i struka koja insistira na očuvanju statusa kulturnog dobra za taj kompleks. Modernističko zdanje, oštećeno u bombardovanju pre 26 godina, deluje arhitekte Nikole Dobrovića, građeno polovinom 20. veka. Bilo je jedan od simbola nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Od bombardovanja nije obnavljano, a status kulturnog dobra je kompleksu generalštaba dodeljen 2005. godine. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke su, braneći usvojeni zakon o generalštabu, tvrdili da zgrade ne mogu da se obnove i da ih treba srušiti. A nameru da na mesto generalštaba izgradi luksuzni hotel sa poslovnim prostorom i stanovima izrazio je početkom 2024. Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. No realizaciju projekta zaustavila je istraga tužilaštva o falsifikovanju dokumenata na osnovu kojih je vlada Srbije generalštabu ukinula status kulturnog dobra. Firma Jareda Kushnera Affinity Partners je nakon navoda tužilaštva saopštila da je sudbina projekta neizvesna, tada su odbacili bilo kakvu povezanost sa falsifikovanjem dokumenata. Ugovor o revitalizaciji generalštaba vlada Srbije sa Kushnerovom kompanijom potpisala u maju ove godine. Kushnerovoj firmi je tim ugovorom iznajmljeno zemljište na 99 godina. List New York Times je ranije objavio da je investicija vredna 500 miliona dolara i da bi država Srbija prema predlogu ugovora trebalo da dobije 22% profita. Kushnerova firma se obavezala i da u okviru kompleksa izgradi memorijal posvećen svim žrtvama NATO bombardovanja Jugoslavije. Kompleks generalštaba je bombardovan u dva navrata, u aprilu i maju 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske su zakazani za 23. novembar. Centralna izborna komisija BiH izbore je raspisala krajem avgusta, u jeku političke i ustavne krize koja je uslijedila nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku. Tom presudom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske i zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Predizborna kampanja traje već 4 dana. A kako je ocjenjuju analitičari, poslušajte u prilogu kojeg su pripremili Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Iako predizborna kampanja u Republici Srpskoj traje 4 dana, već se može vidjeti kako su kandidati predloženi za predsjednika tog BH entiteta u sjeni, kažu analitičari za naš radio. Tako Siniša Karan, kandidat SNSD-a, nema glavnu ulogu u predstavljanju programa, već to čini Milorad Dodik, predsjednik stranke. Isti scenarij preovladava i u opozicionom bloku, gdje je umjesto Branka Blanuše najvidljiviji Draško Stanivuković, koji nije čak ni predsjednik Blanuše stranke. Preostala 4 kandidata za predsjednika RS-a su praktično nevidljivi u medijskom prostoru, kaže analitičarka Tanja Topić.
Tvarni kandidati, oni kandidati koji su na papiru, rekla bih, figuriraju kao njihova neka vrsta zamjene. Tako da su oni opet po dobrom starom običaju preuzeli kampanju na svoja leđa, što zaista dovodi, rekla bih, i najveći dio građana u veliku zabludu.
Na početku kampanje vladajući su krenuli sa sloganom "Pobjedit će Srpska" za Karana za Dodika, dok opozicija ima slogan da Srpska ponovo bude ponosna. Ovakve poruke, prema riječima analitičara Mladena Bubonjića, su već viđene.
To je jedna opšta reciklaža, odavno je oseka ideja, nije samo sada, već inače prije to od izbora do izbora se može vidjeti. Bukvalno prepakivanje, reciklaža nekih starih slogana, starih poruka, starih ideja, ali uglavnom se isto vrte. Poruka isto treba da pobudi prije svega emocije kod glasača, u ovom slučaju, dakle, kad riječ o ima emocije, da je udarom na Dodike izvršen udar na Srbe, na Republiku Srpsku, na opstanak naroda i slično. I zato se između ostalog poručuje da je glasanje za Karana glasanje za Dodika, glasanje uopće za Republiku Srpsku. A što je očekivano bilo, dakle, ništa novo. A što se tiče same opozicije, kod njih je tek reciklaža, prije svega kandidat koji je ponuđen kao neka opcija da se ovi iz opozicije lideri ne ukaljaju porazom sa što ih slijedi na ovim izborima i da se pripreme za 26.
Prijevremeni izbori za predsjednika RS-a su zakazani za 23. novembar. Centralna izborna komisija BiH izbore je raspisala krajem augusta u jeku političke i ustavne krize koja je uslijedila nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku. Tom presudom mu je oduzet mandat predsjednika RS-a i zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Dodik, koji je osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, izbjegao je zatvorsku kaznu od godinu dana plaćanjem novčane kazne od oko 18.000 eura. Prijevremeni izbori u ovom BiH entitetu će koštati oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o nabavci za prijevremene izbore koji se tiču zakupa potrebne elektronske opreme, štampanja izbornog materijala, zakupa poslovnog prostora u kojem će se nalaziti glavni centar za brojanje. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Najava komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos da bi kandidati prije punopravnog članstva bili na takozvanom probnom periodu kako bi se spriječilo nazadovanje u reformama i pretvaranje tih država u trojanske konje Rusije gotovo je zasjenilo izvještaj Evropske komisije o napretku. Kao države koje su sprovodile reforme i koje bi mogle biti nove članice Unije su Albanija, Moldavija, Crna Gora i Ukrajina. Ipak, uslovno članstvo otvara pitanje da li je to zaštitni mehanizam Evropske unije ili odraz nepovjerenja zemalja članica u kandidate. Na to pitanje u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara vanjsko-politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
To nije iskaz nepovjerenja, nego je mnogo više iskaz želje Evropske unije da sebe osigura od razvoja događaja kakvih je bilo u Mađarskoj ili Slovačkoj, koje su postale uporišta proputinovske politike koje blokiraju odluke Evropske unije, stavljaju veto na podršku Ukrajini, na sankcije Rusiji itd. Dakle, imajući u vidu da i Zapadni Balkan kao region je pod snažnim uticajem Rusije, negde više, negde manje. U Srbiji i Republici Srpskoj oni su bastioni tog uticaja, a pritom je Srbija među kandidatima za članstvo. Očigledno je da Brisel sebe želi da obezbedi da se takva situacija ne ponovi u budućnosti. S druge strane, to je i poruka kandidatima da svoju spoljnu i bezbednostnu politiku vode na način na koji neće omogućiti da postanu sutra krtice, da tako kažem, ili trojanski konji, kako kaže Marta Kos, u Uniji. To je jedna zaštitna klauzula, dakle vi ne možete sa sigurnošću da znate da onog trenutka kada jedna zemlja uđe u Evropsku uniju kao što je bila Mađarska, da poslije nekoliko godina tamo neće pobediti političke snage koje će da vode politiku kao što vodi Viktor Orban. I ta klauzula isključivo se tiče obezbeđenja da se takve negativne stvari ne dogode. Ne mislim da je to neko veliko nepoverenje prema zemljama kandidatima u ovom trenutku. Oni se šta više ohrabruju u svojim reformskim procesima, ohrabruju se u približavanju spoljne i bezbednostne politike i taj proces traje, ali samo ima jedan žuti karton koji stoji negde na polici u Briselu, da ako se od toga odstupi, onda možete da budete čak i isključeni iz članstva jednog dana kada uđete u Evropsku uniju.
Kako procenjujete, iako je Crna Gora u najnovijim izveštaju Europske komisije pohvaljena kao najnaprednija članica, da li se taj prelazni period može odnositi i na Crnu Goru, s obzirom da je, u Crnoj Gori postoji ti proruske elementi u državnoj vlasti?
Pa mislim da se po sadašnjem statusu Crne Gore i Albanije, može da se kaže mnogo više, ja bih ipak Moldaviju i Ukrajinu stavio na drugu stranu. One su, to je mnogo više jedna politička želja nego što je realnost na putu približavanja. Crna Gora i Albanija su zaista učinile mnogo. To su dve zemlje koje su 100% uskladile svoju spoljnu politiku sa politikom Brisela i ne postoji ta opasnost da će Crna Gora i Albanija, koje su i članice NATO-a, voditi neku prorusku politiku, tako da u ovom trenutku mislim da se to apsolutno ne odnosi na Podgoricu i na Tiranu, ali se hipotetički zadržava mogućnost i upravo imajući u vidu to što ste rekli, na prosrpske i proruske snage koje nisu zanemarljive u Crnoj Gori, imajući u vidu da je Vojvoda Mandić predsjednik parlamenta, njegovi stavovi oko Rusije su poznati, tako da je to na neki način upozorenje Crnoj Gori šta može da se dogodi ukoliko dozvoli da te snage i njihov uticaj poraste u budućnosti. Dakle, i to je nešto što se odnosi na budućnost, mislim da se ne odnosi na ovaj trenutak, jer su u Briselu apsolutno gotovo svi veoma zadovoljni procesom integracije Crne Gore.
Bio je to vanjsko-politički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić, a s njim je razgovarao Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Davanje državljanstva Srbije ruskim državljanima, samim tim i srpski pasoš sa kojima nesmetano mogu putovati u države Evropske unije, pomenuto je kao mogući sigurnosni rizik po Evropsku uniju u posljednjem izvještaju o napretku Srbije kao države kandidata. To pitanje sadržano je u dijelu izvještaja Evropske komisije koje se odnosi na usklađivanje vanjske i sigurnosne politike Srbije sa evropskom, a u čemu Srbija bilježi nisku stopu usklađenosti. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Pitanje dodjele srpskog pasoša ruskim državljanima sadržano je u delu izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na usklađivanje spoljne i bezbednosne politike Srbije sa evropskom.
Sticanje prava na bezvizno putovanje u Evropsku uniju za državljane Rusije dodeljivanjem srpskog državljanstva predstavlja potencijalni bezbednosni rizik za Evropsku uniju.
Navodi se u izveštaju Evropske komisije koji je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Andreas von Bekerat uručio 4. novembra zvaničnicima Srbije. Od ukupno 121 rešenja vlade Srbije o dodeli državljanstva u 2025. gotovo 2/3 se odnosi na državljane Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa, rešenja objavljenih u službenom glasniku. Reč je o posebnoj proceduri po kojoj državljanstvo Srbije mogu dobiti državljani drugih zemalja, u slučaju da to predstavlja interes za Srbiju. Međutim, taj broj mogao bi biti višestruko veći, s obzirom na to da podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, nisu javno dostupni. Broj rešenja vlade o prijemu ruskih državljana u državljanstvo Srbije u porastu je od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa prikupio iz rešenja objavljenih u službenom glasniku. Vlada Srbije nije do objavljivanja ovog priloga odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će i koje konkretne mere preduzeti kako bi se pozabavila ovim pitanjem i čime se vodila prilikom donošenja odluke o dodeli državljanstva Srbije. Srbija ima bezvizni režim sa Evropskom unijom, pa tako državljani iz Srbije bez viza mogu putovati u države Evropskog bloka od decembra 2009. Kako za Radio Slobodna Evropa ocenjuje Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove ISAK fond, iza odluke o dodeli državljanstva može stajati interes Srbije, ali i eventualni značaj po srpsko-ruske bilateralne odnose.
Drugim rečima, da u nekom dijalogu između Beograda i Moskve postoji i zahtjev ili je to neka usluga gde Beograda određenim ljudima koji mogu biti bezbednosno problematični za Evropsku uniju daje državljanstvo.
Pojašnjava Novaković. Srbija sa 63% prema oceni Evropske komisije ima nisku stopu usklađenosti sa spoljnopolitičkom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Isto tako, zvanični Beograd odbija da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, što su učinile sve druge države Zapadnog Balkana. Niska stopa usklađenosti, prema mišljenju Novakovića, mogla bi imati prvo političke, a zatim i ekonomske posljedice.
Ne očekujem neke tvrđe mere u tom smislu, ali mi ćemo već vidjeti ako ne bude sprovođenja reformi koje su vezane za reformsku agendu, neće biti nov sistem fond, to je vrlo jasno.
Ukazuje da se neposredno pre izveštaja Evropske komisije Srbija retroaktivno usaglasila sa nekim spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, čime je poboljšala svoj učinak, ali da višegodišnja niska stopa usklađenosti navodi na pomisao da je reč o taktičkom potezu.
Jedna od posljedica je jačanje nepoverenja u samim državama članicama, pre svega onima koji se neposredno graniče sa ili imaju ulaze u zonu koja je blizu Ruske federacije. To pre svega mislim na skandinavske zemlje, centralno evropske, baltičke.
Kaže Novaković. Srbija u članstvu u Evropskoj uniji pregovara od 2014. godine. Više od 3 godine nije otvorila ni jedno poglavlje niti klaster u pristupnim pregovorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Dok se evropske zemlje ubrzano okreću obnovljivim izvorima energije, Republika Srpska ima drugačije planove. Uz pomoć Mađarske planira da koristi nuklearnu energiju. Na nedavnom sastanku u Banja Luci, mađarski zamjenik ministra vanjskih poslova i trgovine Levente Mađar razgovarao je s ministrom energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem o mogućnosti izgradnje malih modularnih nuklearnih elektrana na teritoriji ovog BH entiteta. O kakvim se elektranama radi i koliko je daleko njihova izgradnja slušamo u prilogu Gorana Katića.
Mađarska razmišlja da u Republici Srpskoj gradi male modularne elektrane u saradnji sa vladom Sjedinjenih Američkih Država. Elektrane o kojima se razgovaralo u Banja Luci funkcionišu pomoću malih modularnih reaktora koji se sastavljaju u fabrikama i transportuju na lokaciju radi instaliranja. Radi se o tehnologiji koja još nije dovoljno razvijena za masovnu primjenu, a trenutno u svijetu funkcionišu samo 2 ovakva reaktora u Rusiji i Kini. Važeća energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine jasno propisuje da se nuklearna energija neće koristiti za proizvodnju električne energije. Prema pojašnjenju Međunarodne agencije za atomsku energiju, ovi reaktori imaju kapacitet do 300 MW, što predstavlja oko 1/3 kapaciteta konvencionalnih nuklearnih reaktora. Poređenja radi, termoelektrane Ugljevik i Gacko, koje proizvode nešto manje od 70% struje u Republici Srpskoj, imaju kapacitet od po 300 MW. Unutar ovih reaktora dolazi do cijepanja atoma nuklearnog energenta, najčešće uranijuma, a toplota dobijena u ovoj reakciji se koristi kao izvor energije. Slobodan Bubnjević sa Instituta za fiziku u Beogradu kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovna ideja iza modularnih nuklearnih reaktora dovođenje električne energije u teško pristupačna područja.
Oni su zamišljeni da budu postavljani na ona mesta gde nemate dobar pristup infrastrukturama koje su daleko od puteva, daleko od vodenih puteva, od železnica, u nekim zabitim krajevima, pustinjama, visokim planinama i slično.
Podsjeća da su ovakvi reaktori namijenjeni za zemlje koje već imaju neku vrstu nuklearnog iskustva, što zemlje Zapadnog Balkana uglavnom nemaju. Bubnjević preporučuje da bi, ukoliko se želi ova vrsta energije, trebalo razmišljati o konvencionalnim nuklearnim elektranama.
Svaki reaktor je opasan po okruženje. Ako se otvori, on izaziva isto ono što se u Černobilju dogodilo. Tako da u tom smislu mnogo je bolje imati manji broj reaktora, veće snage.
Bosna i Hercegovina nema ni jedan postojeći nuklearni kapacitet, ali ima pravni okvir koji reguliše ovu oblast. Na državnom nivou primjenjuju se 2 zakona o nuklearnoj sigurnosti i odgovornosti za nuklearnu štetu. Za nadzor i regulaciju svih aktivnosti koje uključuju zračenje i nuklearne materijale zaduženo je Državno regulatorno tijelo, Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost. Ivan Lasić, direktor ove agencije, kaže da bi za izgradnju bilo kakvih nuklearnih kapaciteta u zemlji trebalo nekoliko decenija, ali da to zavisi od broja stručnjaka i infrastrukture.
Svaka takva inicijativa morala bi biti započeta od strane institucije nadležne za oblast energetike i morala bi biti odobrena na državnom nivou. A naravno u nekoj fazi implementacije takvog projekta, takve odluke, došlo bi do trebala bi odgovarajuća odobrenja od strane Državne regulativne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.
Ističe da do sada nije zaprimljen ni jedan zahtjev koji bi ukazivao na izgradnju bilo kakvog nuklearnog postrojenja u Bosni i Hercegovini. Dodaje da bi, ukoliko bi do toga došlo, međunarodne konvencije koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala obavezale državu da proces planiranja, izgradnje i rada takvog postrojenja bude pod strogim nadzorom međunarodnih inspekcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sirija se pridružuje globalnoj koaliciji protiv Islamske države, saopštio američki zvaničnik u ponedjeljak, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump ugostio predsjednika Sirije Ahmada al-Šara na istorijskom razgovoru u Bijeloj kući. Pripremio Srđan Janković.
Sirijski predsjednik Ahmad al-Šara, čije su pobunjeničke snage svrgnule dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada, krajem prošle godine postao je prvi sirijski lider koji je posjetio Bijelu kuću od nezavisnosti te bliskoistočne zemlje 1946. godine. Međutim, posjeta 43-godišnjeg lidera ovalnoj sobi uslijedila je samo nekoliko dana nakon što ga je Washington uklonio sa liste terorista. Šarova grupa Hayat Tahrir al-Šam ranije je bila povezana sa Al-Kaidom. Tokom posjete Sirija je objavila da se pridružuje globalnoj koaliciji za poraz ISIS-a, postavši tako 90. članica Saveza i partner SAD-a u eliminaciji ostataka ISIS-a i zaustavljanju priliva stranih boraca, rekao je visoki zvaničnik američke administracije. Prema riječima zvaničnika, Siriji će također biti dozvoljeno da obnovi diplomatske odnose s Washingtonom radi dalje saradnje u borbi protiv terorizma, sigurnosti i ekonomiji. Trump je rekao da želi da Sirija postane veoma uspješna nakon više od decenije građanskog rata, te dodao da vjeruje da Šara to može ostvariti. On je vrlo snažan lider, dolazi iz veoma teškog okruženja i on je čvrst čovjek, rekao je Trump novinarima nakon sastanka koji je bio zatvoren za medije. Ljudi kažu da ima tešku prošlost, svi mi imamo tešku prošlost, a iskreno mislim da ako nemaš tešku prošlost, nemaš ni šansu, rekao je Trump. On je dodao da je Sirija veliki dio njegovog šireg plana za mir na Bliskom istoku, za koji se nada da će ojačati krhki prekid vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. Stabilna i uspješna Sirija je veoma važna za sve zemlje u regiji, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi nakon sastanka. Uprkos tome, Trump nije potvrdio izvještaje da će Sirija potpisati bilo kakav sporazum o nenapadanju sa dugogodišnjim neprijateljem Izraelom. Nakon toga, Šara je dao intervju za televiziju Fox News, rekavši da trenutni spor oko teritorije Golanske visoravni otežava ulazak u mirovne pregovore, no nagovijestio je da bi pregovori uz posredovanje Trumpa i Washingtona mogli da pomognu u pokretanju dijaloga. Posjeta sirijskog predsjednika označila je izvanredan preokret za bivšeg džihadistu, za kojim su Sjedinjene Američke Države nekada raspisale potjernicu sa nagradom od 10 miliona dolara. Od dolaska na vlast novi sirijski lideri nastoje da se distanciraju od nasilne prošlosti i da predstave umjereniju sliku običnim Sirijcima i stranim silama. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Senat Sjedinjenih Američkih Država postigao je dogovor koji bi mogao okončati najduže zatvaranje vlade u istoriji te zemlje. Sporazum obnavlja financiranje saveznih agencija i sprječava nova otpuštanja državnih službenika. Dogovor sada čeka odobravanje predstavničkog doma i potpis predsjednika Donalda Trumpa. Pripremio Predrag Zvijerac.
Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je kompromisni sporazum koji bi mogao okončati najduže zatvaranje vlade u povijesti te zemlje. Dogovor koji je u ponedjeljak prošao sa 60 glasova za i 40 protiv omogućuje ponovno financiranje saveznih agencija i spriječava nova otpuštanja državnih službenika barem do kraja januara. Sporazum su podržali gotovo svi republikanci i 8 demokrata, iako nije ispunio njihovu glavnu želju da se budžetsko financiranje poveže sa zdravstvenim subvencijama koje istječu krajem godine. Te subvencije koristi oko 24 miliona Amerikanaca, a njihova budućnost ostaje neizvjesna. Dogovor sada ide u predstavnički dom, kojim upravljaju republikanci. Predsjedavajući Mike Johnson najavio je da bi ga želio usvojiti već u srijedu, a zatim ga poslati predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Predsjednik Trump je sporazum nazvao vrlo dobri. Ovaj kompromis produžava financiranje vlade do 30. januara, što znači da će američki dug nastaviti rasti i trenutno iznosi oko 38 trilijuna dolara. Sporazum dolazi samo sedmicu nakon što su demokrati ostvarili važne pobjede na izborima u New Jerseyu i Virginiji, te izabrali demokratskog socijalistu za gradonačelnika New Yorka. Mnogi demokrati su nezadovoljni. Senator Dick Durbin iz Illinoisa poručio je da je zatvaranje vlade možda bila prilika za bolju politiku, ali da ta prigoda nije iskorištena. Američke burze reagirale su pozitivno na vijest o dogovoru, a sporazum između ostalog osigurava financiranje programa subvencija za hranu do kraja septembra naredne godine, kako bi se izbjegli novi prekidi u slučaju ponovnog zatvaranja vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Maher Elšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja. Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
Što se tiče situacije koja se odvijela 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kakvo je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanjem murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati jel, da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodlački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete jel prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glasa mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku.
a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugu. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Airom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im kod nas, pretežno sam i prije škole učila kod kuće, od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome što je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomeni da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjela to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o 1 istini, 1 istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo u udžbenicima, prvo bitna stvar je da imaju facts. To su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoj krivicu tu i nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira odakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude fact. Da na toj knjizi rade historičari objektivni iz sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti naravno, ali većina koristi te historijske momente da bi ostvarila neku svoju korist, neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Leilom Čaušević. Koliko ste unaprijedila nastava, odnosno istoriju u zadnjih 30 godina, s obzirom da smo imali rat?
Koliko ste unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tome govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Iako nije historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi u i da se historija
manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti razno razni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica i takako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori, moraju zaista puno više da rade u
kom smjeru, kako da približe istoriju mladima, kako da približe, jer moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi.
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, a obzirom da zažive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to koje
to neće. Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje žive, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje takvim vrstama emisija u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja. To je dosta, da kažem, smrženjem s obe strane, da kažem. A kako da se uspostavlja? Pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom istorijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja. Neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo, nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje i da od toga sve izlazi, iskreno, i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja? Kako percipiraš uopšte?
Prvo, emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli. A u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bele.
Nijanse postoje. Ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima?
Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti, ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom preznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari nešto imaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije te neke dnevne politike i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno iz ovih prostora i onim čistim onim instinktom samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje je da će mladi ljudi naći put i bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel, to je sve porodična, kao što ste vi lijepo primijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu pridaš što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto. Jel, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda. Jel, ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete ili prema partizanima takav neki odnos i porodična istorija je legitimna stvar. Ona jednostavno i ne može biti drugačija. Jel, to je ono nešto u čemu dijete odrasta u čemu, ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? E, o tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje.
umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih tendencije u tom, u toj oblasti, mi smo nažalost nastavili sa njihovim učvašćivanjem, govorimo strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rješavanju realnih problema koji sami ti političari izazivaju. Očigledno je, pogotovo kod mlađih generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi za to što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako je, da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bilo najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora. Veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali, i onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni itekako olako u razgovorima koriste termine koji su itekako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje 3 decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat. A to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanje strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije, jer sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti ni sutra, ni za 5 godina, ni za 10 godina. Bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijene iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marčela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori, ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za sve eksiju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih isupamo iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na Speksu Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim u stvari otišli na sopstveni teren i rekli, to nama je žao što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Je borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad, okej, u Belu on priča o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera ili na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. Ono objašnjava kako istorija, eto, zapamti neko lice, u tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život, jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo svako malo istorijski, znači na taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga spisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to. čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova, iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.